Reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, Eiropas komisija šomēnes nāca klajā ar plānu, kā Eiropas Savienību jau krietni pirms 2030. Gada padarīt neatkarīgu no Krievijas fosilā kurināmā, pirmkārt jau dabas gāzes. Plāna mērķis būs dažādot dabas gāzes piegādes, pātrināt atjaunīgo gāzu, piemēram, biometāna ieviešanu un aizstāt dabas gāzes siltumapgādē un elektroenerģijas ražošanā. Eiropas komisija cer, ka tādējādi līdz gada beigām Eiropas Savienības pieprasījumu pēc Krievijas dabas gāzes izdosies samazināt par 2/3. Eiropas Savienības enerģētikas komisāre Kadri Simpsone neslēpj, ka nebūs vienkārši īsā laikā samazināt Eiropas atkarību no Krievijas energoresursiem, taču tas nesot neiespējami.
For Europe, this is a turning point. There is a strong consensus.
Eiropai šis ir pagrieziena punkts. Šeit valda stingra vienprātība, ka mums pēc iespējas drīzāk ir jāizbeidz atkarība no Krievijas energoresursiem. Ir skaidrs, ka tas būs milzīgs izaicinājums, bet mēs to varam paveikt. Vairāk nekā 40% Eiropā patērētās dabas gāzes nāk no Krievijas. Tie ir aptuveni 155 miljārdi kubikmetru gadā. Un lielākā daļa no šīs gāzes tiek piegādāta pa caurulvadiem, tāpēc to nevar aizstāt vienā dienā. Bet mēs ticam, ka varam palielināt sašķidrinātās dabas gāzes piegādes par aptuveni 50% gadā. Patiesībā sašķidrinātās dabas gāzes piegādes jau tagad ir pieaugušas nozīmīgi, sevišķi no savienotajām valstīm. Tas mums ļoti palīdzē šajā ziemā. Mums ir labi kontakti arī ar citiem uzticamiem partneriem, ar dažiem, no kuriem mums ir caurulvadu savienojumi.
Kā iespējamos alternatīvos dabas gāzes un sašķidrinātās dabas gāzes piegādātājus Simpsone min Norvēģiju, Azerbaidžānu, Alžīriju, ASV, Ēģipti un Kataru. Eiropas komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis sarunā ar Latvijas radio sacīja, ka Eiropas Savienības atteikšanās no Krievijas dabas gāzes pātrinās bloka pārēju uz zaļākas enerģijas izmantošanu.
Ir uzstādījums, ka līdz gada beigām pa 2/3 būtu jāmazina importētās gāzes apjoms no Krievijas. Protams, lai to izdarītu tik straujā tempā, tur ir daudz runas par to, kādā veidā gāzes piegādes tiks diversifikētas no citām valstīm, gan pa sauruļvadiem, gan LNG piegādes, bet vienlaiks ir daudz pasākumu, kas ir tiešā veidā saistīti arī ar zaļo kursu, atjaunojumās enerģijas straujāk, teiksim, izvēršana energoefektivitātes pasākumi. Līdz ar to tur nav pretrunas, jo gan uzstādījums par to, ka mēs virzamies prom no Krievijas fosiliem energoresursiem, gan uzstādījums par zaļo kursu iet vienā virzienā. Nu, tas laikrāms atšķirās, ka šeit mums attiecībā uz Krieviju jārīkojas ļoti ātri. Zaļais kurs ir plāns uz 10 gadiem ar mērķi 2050. Gadā sasniegt klimata neutralitāti, bet tā virzība principā ir vienā virzienā.
Pēc Krievijas uzsāktā kara Ukrainā atsevišķas Eiropas Savienības dalībvalstis ir nolēmušas pātrināt pārēju uz atjaunojamās enerģijas izmantošanu, lai samazinātu Krievijas dabas gāzes patēriņu. Bloka lielākās dalībvalsts Vācijas valdība paziņojusi, ka ievērojami palielinās atbalstu saules paneļu uzstādīšanai un vēja parku izveidei, lai jau līdz 2030. Gadam panāktu, ka 80% valstī patērētās elektroenerģijas būtu saražota no atjaunojamiem energoresursiem. Savukārt līdz 2035. Gadam jāpanāk, ka no atjaunojamiem energoresursiem tiek saražota visa Vācijā patērētā elektroenerģija. Vācijas valdība arī nolēma mums līdz 2026. Gadam atvēlēt 200 miljardus eiro klimata aizsardzībai. Šos līdzekļus plāno novirzīt elektroauto uzlādes infrastruktūras paplašināšanai, ūdeņraža tehnoloģiju attīstīšanai un rūpniecības modernizēšanai. Pašreiz Eiropas Savienībā prezidējošās dalībvalsts Francijas valdība vēlas līdz 2027. Gadam pilnībā atteikties no Krievijas dabas gāzes un naftas importa, tāpēc tā ir nolēmusi pārtraukt subsidēt jaunu gāzes apkures sistēmu uzstādīšanu dzīvojamajās ēkās, tā vietā palielinot atbalstu siltumsūkņu un biomasas apkures katlu uzstādīšanai. Eiropas Savienības trešās lielākās ekonomikas Itālijas valdība ir devusi zaļo gaismu 6 jaunu sauszemes vēja parku būvniecībai, bet drīzumā Itālijas dienvidu piekrastē tiks pabeigts pirmais vēja parks vidusjūrā. Tajā izvietotās 10 turbīnas spēs apgādāt ar elektrību aptuveni 60 tūkstošus cilvēku. Uzņēmums, kas īsteno šo projektu, Sicīlijas piekrastē gatavojas uzbūvēt milzīgu peldošu vēja parku, kas spēšot saražot elektrību 3,4 miljoniem ģimeņu un radīšot simtiem darba vietu. Nīderlande tuvākajos gados palielinās jūras vēja parku būvniecību, lai līdz 2030. Gadam dubultotu to jaudu. Savukārt Nīderlandes kaimiņvalsts Beļģijas valdība paziņojusi, ka līdz 2035. Gadam atliks ieceri pilnībā atteikties no atomenerģijas. Līdzšinējais plāns paredzēja līdz 2025. Gadam slēgt abas valstī esošās atomelektrostacijas. Beļģijas premjerministrs Aleksandrs De Croo valdības lēmumu pamatoja ar nepieciešamību stiprināt valsts neatkarību no fosilajiem kurināmajiem ģeopolitiski neskaidrā laikā. Arī Polija, kas pašlaik aptuveni 70% patērētās elektrības saražo no akmeņoglēm, domā par atomenerģijas izmantošanu. Varšava plānoja elektroenerģijas ražošanā akmeņogles aizstāt ar dabas gāzi, kas lielākoties būtu jāimportē, tostarp no Krievijas. Taču tagad Polijas valdība lielākas cerības liek uz valstī plānoto pirmo atomelektrostaciju, kas varētu sākt darboties 2033. Gadā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.